komandas tikko ir uzzinājuši, uz kuriem turņiem dosies, un tas būs visā Latvijā, un ik viens interesants ir aicināts arī apciemot šīs komandas, jo komandas atcenšās ne tikai par to, kura vairāk putnu sugu novēros, bet arī to, kura uzņems vairāk dalībnieku un pastāstīs arī gan par sacensībām, gan par apkārtnē redzamajiem putniem. Līdz ar šīm sacensībām mēs aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju iesaistīties akcijā 100 putnu torņu Latvijas simtgadei vietnē torņcīņas.lv ir apkopoti putnu vērošanas torņi un citi torņi Latvijā, taču tur pilnīgi noteikti nav visi zināmie torņi, un priecāsimies, ja ik viens dos savu ieguldījumu, lai mēs uzzinātu vairāk, kur tad var redzēt gan putnus, gan arī kādas skaistas ainavas no torņiem.